banker han på igjen, og så får han kontakt. Og da har Lindén en kniv, kommer seg inn i leiligheten til Heikki.
Det er så grusomt urettferdig at det var han det skulle skje, da.
Når vi som sakkyndige er i tvil, er vedkommende syk, så er det faktisk en litt snål tradisjon på at da skal vi vurdere at han er frisk.
Rettssaken mot Machiavelli Lindén er i gang. Han står tiltalt for drapet på 24 år gamle Heikki Björklund Palto. Drapet utløste en politijakt nedover i Europa. Men hva var det som egentlig skjedde inne i leiligheten der drapet ble begått? Blir gjerningsmannen dømt til behandling på sykehus? Og står Machiavelli Lindén bak et drap i Belgia også? Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud, og du hører på Krimpodden i VG. Jeg i Oslo tingrett, der jeg skal følge saken mot Machiavelli Lindén. Midt i sentrum ligger bygget som rommer Norges største domstol. Den lyse bygningen ligger mellom høye hus, trikkeskinner og travle gater. Ikke langt fra Karl Johan. Inngangspartiet på bygget overdimensionert, som for å sette seg i respekt. Før man går inn der, så kan man raskt føle seg liten. I den største salen i andre etasje det en annen sak som går. Rettssaken mot Laila Bertheussen, som tiltalt for flere angrep mot demokratiet, går mot slutten der, så vi skal inn i en annen sal som mye mindre. Det få folk som kan komme inn på grunn av koronatiltakene. Det meg, og det noen andre fra pressen, og to tilskuere som ikke parter i saken. Hei. Hei. Det store spørsmålet i denne saken var Machiavelli Lindén psykotisk da han drepte Heikki Björklund Palto? De sakkyndige som har vurdert ham kom enstemmig, men under sterk tvil fram til at han var strafferettslig tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Altså ikke psykotisk da han drepte Heikki.
Når vi som sakkyndige i tvil, vedkommende syk, så det faktisk en litt snål tradisjon på at da skal vi vurdere at han frisk.
Han du hører nå psykologspesialist Pål Grøndal. Han har over 20 års erfaring på dette feltet. Hos oss nå så uttaler han seg på generelt grunnlag og har ikke noe med denne saken å gjøre.
Vi skal søke det normale. Vi skal heller bygge opp en argumentasjon for at man ikke normal. Så hvis jeg har en kar som jeg synes litt underlig, han har kanskje mye depresjon, ser veldig mørkt på tilværelsen, og jeg prøver å fiske fram om det ligger noen psykotiske symptomer om verdens undergang, eller at jeg måtte drepe fordi vedkommende ikke skulle leve etter at han selv skulle leve og sånt nå. Men jeg får ikke helt tak i det. Da det at jeg må konkludere med tvil, og når jeg da i tvil, så skal jeg konkludere det vi kaller negativt, altså at han frisk. I gåsøgne frisk da. Skjønner jo at han jo problemer, men frisk i rettslig og strafferettslig sammenheng. Og da det faktisk rettens oppgave å gjøre det omvendte. De skal dømme til det beste for tiltalte. Og det de mener som det beste, det at en syk skal ikke dømmes til fengsel. En syk skal da i så fall dømmes til psykisk helsevern. Så det de tilfellene hvor de sakkyndige har vært tvil, og sagt nei, siden vi i tvil, så han i gåsøgne frisk. Men da må altså påtalemyndigheten kanskje gardere seg nettopp for grunn av at de ser denne tvilen, og ta inn muligheten for å dømmes til psykisk helsevern, tvungen psykisk helsevern, som en sånn gardering.
Og det har påtalemyndigheten gjort i denne saken, ser det ut til. Tatt hensyn til denne tvilen. Påtalemyndigheten mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og derfor bør dømmes til tvungen psykisk helsevern. At det rett og slett ikke kan bevises i tilstrekkelig grad at han var tilregnelig under drapet. Og det forsvareren enig i. Hvis Machiavelli Lindén var psykotisk da han drepte Heikki, skal han ikke sone i fengsel. men får hjelp på en psykiatrisk institusjon.
Det er søren ikke så lett alltid å skjønne de krumspringene som da går fram og tilbake. Mellom de sakkyndige, mellom retten, aktor, forsvarer, ikke sant? Alle har jo sine agendaer her.
Så kommer Lindén inn i retten. Han har mørkeblå høyhalsagenser, grå olabukse. Han sitter rolig hele tiden med hendene i fanget. Han har svenske tolker som kan hjelpe hvis han ikke forstår det som blir sagt, men han bruker dem ikke. Jeg sitter bakerst på tilhørerbenken. Rett foran meg, på et platå, sitter dommeren med to meddommere. Foran dem igjen sitter to sakkyndige. Machiavelli Lindén sitter mellom sine to forsvarere. Og rett overfor ham, på den andre siden av rommet, sitter foreldra til 24-åringen han står tiltalt for å ha drept. Jeg kan ikke se om blikkene deres møtes, men de titter av og til over på hverandre.
Da retten sagt, Oslo tingrett skal behandle straffesak.
Før vi fortsetter i Oslo tingrett, må vi tilbake der vi endte forrige episode, i Dijon i Frankrike. Etter en flukt gjennom Europa blir altså Lindén pågripet av fransk spesialpoliti i oktober 2018. Selve pågripelsen skal ha vært uten dramatikk.
Vi starter med drapsaken på Majorstuen.
Ja, 20-åringen som er siktet for drapet og ranet som skjedde på Majorstuen forrige mandag er pågrepet.
Politiet Mange husker bildene av Lindén, som med håndjern og en maske over øynene blir ført inn i et rettsmøte i Dijon. De tre mennene som fører han inn har balaklava over ansiktet for å skjule sin egen identitet. Han blir varetektsfengslet, men i varetekt oppstår det problemer.
Hallo.
Bonjour, je m'appelle Nora Torp-Bjørnstad. Je vous appelle de journal Vergen.
Dette er den franske statsadvokaten Pascal Labonne-Collin. Ifølge han var Lindén ekstremt farlig og vanskelig å ha med å gjøre. Statsadvokaten forteller at Lindén hadde brukt vold mot politiet flere ganger, og at han i de innledende avhørene hadde oppført seg truende mot politivaktene. Men i avhør i Frankrike innrømmer Lindén, som da var 20 år, at han drepte Heikki og rana en mann i Oslo. Norsk politi ber raskt om utlevering av
Lindén.
Pascal Labonne-Collin forteller at de jobba med å få ham utlevert til Norge, og at han hadde hørt at slike drap var sjeldne i Norge, og at dette derfor må ha vært sjokkerende for oss nordmenn. Mens Lindén er i varetektsfengselet i Frankrike, blir han også ved en anledning finnet bevisstløs på cella si. Han blir umiddelbart overført til sykehus. Forsvarer Øystein Storvik fortalte da til VG at Lindén lå i koma i flere dager, og at det var veldig dramatisk. Årsaken til at han ble funnet bevisstløs skal ha vært inntak av medikamenter. Det tar flere måneder før Machiavelli Lindén blir utlevert til Norge. Når det skjer, så rykker den franske statsadvokaten ut i avisene for å si at han er glad for å bli kvitt ham. Tilbake til retten i Oslo. Hva var det som egentlig skjedde inni leiligheten til Heikki da han ble drept? Selv forklarer Machiavelli Lindén at han kom til Norge fordi han følte seg forfulgt. Han ruset seg mye da han kom hit. Han fikk lov til å bo hos noen kamerater, men ble kastet ut fordi han oppførte seg dårlig. I retten forklarer han at han hørte stemmer og hallusinerte. Så folk som ikke var der, og det ble verre da han kom til Norge. Der Lindén sitter foran meg i rettssalen, snakker han om en mørk stemme og en lys stemme, som i en autotune. Stemmer i hodet hans, som kalte han stygge ting og fortalte hva han skulle gjøre. Etter at han ble kastet ut, så måtte han skaffe penger til å leie en leilighet, og det er derfor han gikk rundt rusa på ranstokt. Han raner en mann ved garasjeanlegget på Majorstua. Han løper fra stedet, hopper over et gjerde og kommer til en bakgård, og der er det en leilighet. Han banker på, men ingen åpner. Og så sier han at han setter seg ned og røyker sigaretter, men så prøver han igjen.
Og så banker han på igjen, Og så får han kontakt. Og da har Lindén en kniv, kommer seg inn i leiligheten til Heikki. Vel inne i leiligheten så binder han man fast på en stol, eller til en stol, med en ledning. Lindén sier at han hører stemmer i hodet, og at han har tanker om at han skal få Heikki til å sove, og at det nærmest er en plastpose som lyser opp for ham, som han bruker som uttrykk. Og den trer han da over hodet hans.
Krimkommentator Øystein Millie har også fulgt med rettssaken via en videolink.
Så kommer Heikki seg løs, og Lindén hevder da at Heikki forsøker å få tak i kniven som han holder, og at det da oppstår en situasjon hvor han stikker med kniven. Men fra dette tidspunktet så oppfatter jeg at forklaringen hans er ganske tynn, og at han husker lite. Han sier vel at han husker, erindrer, at han kan ha stukket 4-5 ganger, og at Heikki er på gulvet, men vi vet jo at sporene på åstedet forteller en litt annen historie. Vi vet at politiet har funnet blod over store deler av leiligheten. Blant annet så ble jo Lindén spurt om han dusja etter drapene, fordi at man fant blodspor inne i dusjen. Og det var også et tema om det kunne skyldes at han har skylt av vaska kniven. I tillegg til det så er det jo blodspor, ja, så å si rundt i hele leiligheten, som jo forteller en historie om at Lindén av en eller annen grunn ikke forteller det som er det korrekte bildet av hva som skjedde i disse dramatiske og fatale minuttene.
Ifølge tiltalen ble 24-åringen påført rundt 45 knivstikk. Lindén sier i retten at han fikk blackout og ikke husker så mye av selve drapshandlingen. Heller ikke når aktor Trude Anponsen spør han om det.
Nei, det er jo ingen detaljert forklaring Lindén byr på videre. Han mener at han kommer seg ut av leiligheten, og at han da tar noe mer kokain, og så forsvinner han videre til Sverige. Men detaljene rundt hvordan dette foregikk, det har vi fått lite innsikt i, og så vet vi jo at han tar seg videre til Belgia, og at det er et knivdrap der som han er mistenkt eller knyttet til. Men det ville han ikke si et ord om i retten her.
Lindén sier fra vitneboksen at han angrer på det han har gjort. Vi vet at han har hatt en vanskelig ungdomstid der rusen etter hvert fikk større plass. Allerede som 13-åring ruset han seg for første gang, forteller han. Og senere i ungdomstida hang han i et kriminelt rusmiljø. Han har flere dommer bak seg, blant annet for et ran i et kollektiv i Sverige. Han mener selv at han ble mer og mer syk den siste tida før drapet i Norge. På et tidspunkt så ønsket han å snu om på livet sitt, men så gikk det bare ikke. I retten sier også Heikkis mamma, Inger Marie Bjørklund, noen ord. Vi får høre henne fortelle om den vanskelige tida etter at sønnen ble finnet drept, om hvordan livet i ettertid har blitt så annerledes.
Det er veldig viktig at det ikke kommer fram på den fine gutten av vår.
Etterpå får vi prate litt med henne ut på gangen.
Det er så grusomt urettferdig at det var han det skulle skje, da. For jeg har tatt så godt vare på de to barna mine og gitt dem alt i forhold til omsorg og kjærlighet, og begge hadde fått seg høyskoleutdannelse og alt. Så dette, det var så urettferdig da andre tok ikke vare på barna sine i hele tatt. Men det har jeg gjort, og så skal dette skje meg.
Det tar på å sitte i salen rett overfor han som har innrømmet og tatt livet av sønnen hennes.
Ja, jeg må beskytte meg. Jeg kjenner det suger. Det er ikke bra for meg å sitte og høre på han resten av dagen. Det vil jeg ikke. Jeg må beskytte meg. Jeg skal hjem og koste med hunden min og tilpasset. Jeg legger meg under pelettet, tror jeg.
Hun mener at Lindén er farlig og må dømmes til fengsel. At tiltalte er psykisk syk, har hun ikke noe tro på.
Nei, det tenker jeg at det ikke er sant, da. For det har han lært mens han har vært i institusjoner og i psykiatrien i Norge, for der blir du lært å være syk.
Ja, for det kan virke enda mer urettferdig at en som innrømmer å ha drept sønnen din, kanskje ikke får straff i et fengsel. Og blir noen dømt eller overført til tvungen psykisk helsevern, så kan man jo tenke seg at det liksom ikke er straff. Det er jo ikke fengsel. Men så det jo det som hele prinsippet I Norge. Hvis man syk I gjerningsøyeblikket, så skal man ikke straffes.
Hvis du blir dømt til behandling I helsevesenet, så handler det ikke om noe tidsbestemt straff. Da det ikke sånn at du skal behandles I 3 år eller 4 år. Det ingen som vet når du blir frisk. For det vil jo det bli en fortløpende vurdering. Ikke sant? Og noen som blir dømt for tvunget psykisk helsevern, de kan jo være I helsevesenet I så mange år som helst, nærmest før de blir friske. Så det jo liksom ikke sånn at du vet at du ute etter 1 år eller 2 eller 3. Men du kan være ute veldig fort hvis du får en god behandling, og de som vurderer deg, mener at nå Tor Erling Tømtrud frisk til å gå ut I samfunnet igjen. Du har jo trikkedrapssaken fra Oslo for noen år tilbake, hvor gjerningsmannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern, og var ute etter, jeg tror det var knapt 2 år, og som jo da selvfølgelig vekker reaksjoner.
Det ikke sjelden I drapssaker at tiltaltes psykiske helse et tema. Psykologspesialisten Grøndal, som vi hørte I starten av denne episoden, har via store deler av sitt voksne liv til å forstå og behandle folk som har tunge psykiske lidelser. Han har snakket med mange som har begått drap.
Ja, det heter seg jo at man forsker på sine egne svakheter. Så jeg vet ikke riktig hva det forteller om meg, det tror jeg man kan tenke på selv. Det så utrolig forskjellig hvordan vi skrudd sammen. Når jeg sitter og snakker med en del, så det jo ikke alle jeg husker etterpå. Noen gir ikke noe særlig tydelig preg, men andre har altså en historie og en måte å fremstå på. Og jeg sitter og tenker at dette får jeg til og med betalt for.
Grøndal forteller at mange av dem som han snakker med og vurderer, har en vanskelig livssituasjon.
Nå har jeg snakket med, jeg tror jeg påstår et par hundre mennesker som har tatt liv, og jeg synes det går igjen. De ganske, de beretter om en familiesituasjon og en tilværelse som preget av mye kaos og misforståelser og rus og lite stabilitet.
Men hvordan jobber de sakkyndige når de vurderer tilregnelighet? Grøndal forteller at når man blir oppnevnt som sakkyndig I en sak, får man tilsendt masse dokumenter med etterforskningsmateriale fra politiet. Det kan være tusenvis av sider, for politiet går tungt inn I disse sakene. Det stort sett 2 sakkyndige som jobber uavhengig av hverandre.
Og da ser vi etter I dokumentene avhørene av siktede selv. Hvordan har han snakket? Er han sammenhengende? Kommer han med mye rart? Det opplysninger om tidligere historikk I psykisk helsevern og sånne ting? Og det veldig varierende hvor mye vi får snakket med disse menneskene. Noen jo pratsomme som var det, snakker hull I hodet på deg. Og da legger jeg jo veldig merke til hvordan de snakker hull I hodet på meg på. Det sammenhengende? Det logikk? Eller det nok så frittflytende trav? Og det varierer også hvor mange samtaler vi har. Men jeg prøver å sirkle meg inn ved å høre hvordan det latenstid, altså hvis det altså unormalt lang tid fra jeg stiller spørsmål til vedkommende svar. Hva kan det tyde på? Jo, det kan tyde på at det et rikt indre mentalt liv der, som, hvor det foregår ganske mange tanker og ideer og projeksjoner, og så kanskje han sitter og tenker at jeg skal drepe han, eller et eller annet sånt nå. Så på gruppenivå så har jo mennesker med psykose, de har jo et av disse 3 symptomene, hallucinasjoner, sansebedrag, vrangforestillinger. Så du kan si at vi går jo inn I en verden som ganske vanskelig.
Alt som relevant for å vurdere personens tilregnelighet skrives ned. Etter en observasjon skriver de sakkyndige en rapport eller en erklæring som legges fram I retten. Samtidig det ikke alltid lett å oppdage at noen syke.
Og noen ganger så må vi altså rett og slett snakke med vedkommende flere ganger før dette kommer fram. For dette jo ofte ting som noen skjønner at det noe gærent, noe mystisk, men det er litt flaut da. Så de vil jo ikke helt komme fram med det, og jeg har hatt noen som har vært kjempesmarte, og som har vært utrolig flinke til å skjule hvor syke de egentlig har vært.
Men hva vil det egentlig si å være utilregnelig?
Det betyr at du har mistet virkelighetsoppfatningen, og at handlingen ikke kan tilregnes deg. Og det det som å være utilregnelig. Du vet ikke riktig hva du gjør, du skjønner ikke at det galt, og ergo så kan du heller ikke lastes for handlingen.
Men kan man feike at man syk, for å slippe det som vi ser på som straff.
Når folk spør meg om jeg har avslørt simulanter, så vil jeg si at det går heller kanskje den andre veien, det å avsløre de som syke, og få tak I det. Det finnes simulanter også, og noen har jeg avslørt, for å si det sånn, for det har vært for dumt. Men det ligger I sakens natur at blir du lurt, så blir du jo faktisk lurt. Så jeg kan ikke garantere at jeg ikke har blitt lurt noen gang. Men det går kanskje snarere oftere den andre veien, at folk har kanskje lurt, sånn at jeg, lurt meg sånn at jeg ikke har sett at de har vært syke. Og det egentlig der vi engstelige for å ta feil. Det vil ikke se sykdom når det sykdom.
Og tilbake I Oslo tingrett det nettopp det forsvarer Øystein Storvik spør om. Kan det være sånn at du bare spiller? Nei, svarer Lindén på det. Og onsdag under rettssaken snur de sakkyndige. Etter å ha sett og hørt Lindén I retten de ikke lenger I tvil. De mener han likevel ikke var strafferettslig tilregnelig I gjerningsøyeblikket. Men på veien hit blir denne mannen som nå får medisiner og behandling også mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna I den belgiske byen Mechelen. Og politiet der etterforsker fortsatt. Det skriver de til oss I en e-post. De skriver, Mr. Lindén siktet for drap og ran. Vår dommer har vært I Norge for å avhøre ham. Det var tidligere I år. Men Lindén ville ikke la seg avhøre. Og I retten nå forteller han heller ikke noe om Belgia. For når saken mot ham ferdig her I Oslo tingrett, kan det være at belgierne vil ha ham til seg. Og hva som skjer da, og hva slags reaksjon Lindén ender med å få der, høyst usikkert. I de store gangene I Oslo tingrett Heikis mamma fra Mysen på en måte letta. Hun snakker med de journalistene som her, og kommer ikke til å følge saken videre herfra.
Jeg ventet 2 år, så det var veldig sånn utløsende faktor. Jeg har vært oppe 3 ganger I natt, og vært urolig, og det veldig utløsende faktor. Og jeg ikke glad, men det så gærlig som det at jeg har fått sagt det jeg har fått sagt. Og at jeg har fått vært og sett, det var ikke så viktig for meg å se Machiavelli Lindén, for jeg vil ikke ha noe forhold til han. Men jeg har fått vært her og gjort det jeg skal, og kanskje nå kan vi få satt et punktum der. Så jeg kan ha Heike I grava og minne og sangene og bildene og de 25 årene jeg fikk da.
Vi har en gruppe på Facebook som du kan følge oss på. Og det noe du lurer på, så bruk gjerne krimpodden @vg.no. En ny, fersk episode om en norsk krimsak kommer neste torsdag. Krimpodden lages av Vilde Våren, Line Fausko, Hanna Haug Røset, Nora Torp Bjørnstad, Øystein Milli og meg, Tor Erling Tømt Rud. Musikken komponert av Ronny Furevik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.